Garbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė. Ja vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius, tęsime paskaitų ciklą Kelionė katekizmo juket puslapiais. Dabar esame tikėjimo išpažinimo tiesoje tikiu šventųjų bendravimą. Ir 147 klausimas, kodėl šventųjų bendrijoje mergelės Marijos vieta yra išskirtinė? Kodėl šventųjų bendrijoje mergelės Marijos vieta yra išskirtinė? Katekizmas atsako, Marija yra Dievo motina. Žemėje, kaip niekas kitas, jie buvo susijusi su Jėzumi, tas artumas nenutrūksta ir dangoje. Marija yra dangaus karalienė ir visada arti mūsų kaip motina. Be abejo, šventųjų bendrijoje bendravime artume ryšyje Marija yra išskirtinė dėl savo išskirtinio santykio su Jėzumi. Kaip Jėzaus motina, Jėzus tikras Dievas ir tikras žmogus, ir Marijos padėtis tampa išskirtinė dėl to. Dabar tas žodis bendravimas, mes taip esam tikiu šventąją dvasią, šventųjų bendravimą, taip prabėgam tuos punktelius. Bendravimas, tai pagalvokime, tokius sinonimus parankiokime, kurie padėtų mums taip gyviau pajausti tą bendravimo, kas tai yra bendrumas, artimumas, ryšys, kontaktas, dialogas, visi šitie žodžiai padeda mums vis kitus šito deimanto paviršius, briauneles pamatyti aiškiau. Bendravimas. Taip kaip mes turim visi draugų, giminaičių, artimųjų, šeimos narių, reikalą esant galime paskambinti, kreiptis pagalbos, patarimo, pasidžiaugti džiaugsmais, paprašyti pagalbos varge. Tai panašiai yra ir su mūsų danguje esančiais broliais ir seserim Kristuje, tikinčiaisiais, bažnyčia yra išsiplėtusi ne tik tai žemėje, laike, bet ir amžinybėje. Ir su savo tikėjimo broliais ir seserimis mes galime bendrauti, kadangi esame visi susieti Kristaus kūne, bažnyčioje, įvairiausiais ryšiais, iš galvos, kuri yra pats Kristus, į mus teka visa gyvybė, gyvastis, šventumas. Ir Marija, kuri yra artimiausiai susijusi su Jėzumi, užima šitoje bendrijoje išskirtinę vietą. Dabar labai svarbu tą išskirtinumą teisingai suprasti, tai žvelkime, ką katekizmas ir toliau aiškina. Kadangi Marija kūnų ir sielą, nepaisydama rizikos, su pasitikėjimu ėmėsi dieviško, bet pavojingo pavedimo, ji su kūnų ir siela buvo paimta į dangų. Kas gyvena ir tiki, kaip Marija, pasiekia dangų. Toj kultūroj, žydų kultūroje, Marija priimdama angelo kvietimą tapti Dievo sūnaus motina rizikuoja, nes jos kūdikis yra ne iš lytinių santykių su vyru, šiuo atveju jos sužadėtinis buvo Juozapas, ir priimdama šitą angelo pasiūlymą Marija rizikuoja visų pirma, ar Juozapas supras, priims, kaip priims. Juk Marija nežinojo, kad dar atskirai Dievas pasirūpins ir nusiųs angelą Juozapui, kad įspėtų. Kai Juozapą įspėjo, dar neaišku, kaip Juozapas į tai sureaguos. Ta visa žmogiška drama pakankamai ryški ir akivaizdi. Ir Marija pasikliauna Dievu, kad Dievas pasirūpins. Kažkaip tai viskas bus gerai. Kažkaip tai viskas bus taip, kaip turi būti. Tai... Ir žinome, kad Juozapas sužinojęs, kad Marija laukiasi, ne iš jo, jisai pagal to meto kultūros paprotį nusprendžia skirti su Marija, kaip šventas raštas lietuviškai išvertęs, ją atleisti. Tai reiškia, jie nebuvo dar susituokę, jie buvo susižadėję ir tos sužadėtuvės būtų išardytos. Ir tik tai tada Juozapui atsiunčiamas Dievo pasiuntinys angelas, kuris perduoda Dievo žinę ir Juozapas paklūsta, jisai galėjo ir nepaklusti. Mes gerai žinome, kaip žmogus gali Dievo kvietimams pasipriešinti ir Juozapas vis dėlto paklūsta ir jie du lieka kartu. Juozapas Marijai ir Jėzui suteikia visą socialinį, kaip sakant, statusą ir pragyvenimą, ir jie yra aplinkinių žmonių akise eilinė šeima, nieko nesiskirianti, ir Jėzus gali ramiai aukti, Marija gali jį ramiai auginti, bet jinai to nežinojo, sutikdama su dievišku planu, pasiūlymu, kvietimu tapti Dievo sūnaus motina. Tai jos bendradarbiavimas su Dievo planu, kaip katekizmas sako, kūnų ir siela. Kadangi žmogus visada veikia integraliai, mes esame kūnai ir esame sielos, ir Marija paklūsta ir atsiduoda Dievo valiai kūnų ir sielą, tampa Dievo sūnaus motina. Ir jinai visas asmuo, kūnas ir siela buvo paimta į dangų. Tikėjimo tiesa, dogma, mergelė Marija, baigusi savo žemišką kelionę, kūnų ir siela buvo paimta į dangų. Paskutinis sakinys toksai iššūkis mums visiems, kas gyvena ir tiki kaip Marija, pasiekia dangų. Niekas negali taip gyventi, kaip Marija gyveno, be jokios nuodėmės, bet mes turime Mariją kaip pavyzdį. Kas gyvena ir tiki kaip Marija, tai mes turime judėti į tai, pasistatę ją kaip pavyzdį, ir su Dievo pagalba žemėje nukeliausime dalį šitos kelionės ir likusią dalį užbaigsime amžinybėje. Tai nebūtina mums pasiekti tokį būvį, kuriuo gyventume be nuodėmės, tam, kad pasiektume dangų. Užtenka trokšti ir daryti teisingus atitinkamus žingsnius ir su Dievo pagalba judėsime teisingą kryptimį. 148 klausimas. Ar iš tikrųjų mergelė Marija gali mums padėti? Atsakymas. Taip. Mergelės Marijos parama ir pagalba patiriama nuo pat bažnyčios pradžios. Milijonai krikščionių tai liudyja. Labai svarbus klausimas. Mes visi esame reikalingi pagalbos ir daug kas esame atradę mergelės Marijos ir šventųjų užtarimą, pagalbą, ir jos prašome, jie naudojamės. Ir labai gerai taip ir pagal Dievo planą ir turėtų būti. Bet labai svarbu suprasti teisingą tos pagalbos, kurią Marija mums duoda prasme. Žiūrėkime toliau. Mergelė Marija, būdama Jėzaus motina, yra ir mūsų motina. Geros motinos visada užtaria savo vaikus, o ši motina juo labiau. Dar būdama žemėje, ji užtardavo prieš Jėzų kitus žmonės, pavyzdžiui, Kanoje ji padėjo jaunavedžiams išvengti keblios padėties. Per sekmines ji meldėsi su mokiniais. Ji niekada nesiliauja mus mylėjusi ir mes galime būti tikri, kad abiems svarbiausiais mūsų gyvenimo momentais, dabar ir mūsų mirties valandą, ji mus užtaria. Na va, tai čia labai svarbu. Kai žiūrite filmą Išrinktieji, tai labai graži scena ir graži ta serija su Kanos vestuvių keblė situacija tikrai išryškina visą tą dramatišką jaunavedžių situaciją, kai pritrūksta vyno, didelį gėdą ir Marija padeda tos bėdos ir gėdos išvengti. Tai labai svarbu tas užtarimas Marijos, kad mes juo naudotumėmės, jo prašytume ir taip pat suprastume, kad tas užtarimas yra mums apsaugoti nuo nuodėmės, kad mes padarytume teisingus pasirinkimus, o ne nuo nuodėmės pasiekmių. Kad nebūtų taip, kad prašome Marijos užtarimo ir ar savo, ar kitiems ir manome, kad tas užtarimas atstos poreikį keisti savo gyvenimą. Aš toliau savo nuodėmiauju, Marija mane užtars ir aš nepatirsiu tos nuodėmės pasiekmių. Tai čia būtų labai toks neteisingas ir netgi karikatūrinis Marijos užtarimo supratimas. Netgi tokią panašią to užtarimo variaciją gali matyti kokiuose filmuose apie nusikaltelius, ar tai Italijos mafiozus, kur prieš nusikaltimą jie nuvažiuoja į Marijos šventovę ir uždega žvakeles, kadangi jaučia kaltę, kadangi yra prietaringi. Dažnai nusikaltėlė yra apsikarstę visokiausiais pamaldumo ženklais, tai tas pamaldumas turi keisti gyvenimą. Marija užtaria mus dabar, Tai yra pats svarbiausias mano gyvenimo momentas, kur aš renkuosi, darau pasirinkimus, kurie nulems mano ir šiapusinio gyvenimo, ir anapusinio amžino gyvenimo stovį. Ką aš pasirenku, kokią kryptį pasirenku, tai ta kryptis bus ištesta į begalybę, į amžinybę. Jeigu aš pasirenku kilti į viršų, tai bus plius begalybė, dangus. Jeigu aš pasirenku leisti žemyn, bus minus begalybė. Jėzus aiškiai įspėja, kad tai yra įmanoma pasirinkti blogai ir kviečia mus pasirinkti gerai. O Marija savo užtarimu padeda man pasirinkti. Bet jeigu aš pasirinkau blogai, tai Marija negali apsaugoti nuo to pasirinkimo pasekmių. Jeigu žmogus daro nuodėmes ir nusikaltimus, tai tada būtų tuščia viltis tikėtis, kad kažkaip tai aš nepatirsiu tų blogų pasirinkimų pasekmių. Tai čia labai svarbus dalykas yra, Marija užtaria mus dabar, kai aš darau pasirinkimus, ir Marija užtark mane tą momentą, kai aš patirsiu paskutinį lūžį savo gyvenime, labai svarbų lūžį, kad aš ištverčiau iki galo. Tas ištvermės iki galo prašymas ir yra, kad mirties valandą aš ištverčiau teisingoje kryptyje. Tai čia vat yra tie du momentai. Ir labai svarbu suprasti, kad prašau Marijos pagalbos teisingai pasirinkti. Nes kai aš pasirinksiu, jeigu blogai pasirinksiu, tai tada nuo tų blogų pasirinkimų pasekmių jau niekas negali išgelbėti. Dievas gerbė žmogaus laisvą valią, kaip Jonas Paulius II sakė, šventasis popiežius, sakė, Dievas gerbė žmogų siaubingai. Ir mūsų gyvenimo pabaigoje mes išgirsime Dievą sakant, tiesie žmogau tavo valia. Ir tada kokia laimė, jeigu aš savo gyvenimu buvau sakęs, Dieve tiesie tavo valia. Nes Dievo valia man yra dangus. O jeigu žmogus atmetė Dievo valią, atmetė Dievą, tai buvimas be Dievo ir yra pragaras. Pragaro pagrindinis bruožas yra buvimas be Dievo. Ir jeigu aš savo nuodėmę prašiau Dievą išeiti, o nuodėmė visą laiką yra sakymas Dievui išeik, nes tu nenori man laimės. Aš pasirenku savo valią, nes tavo valia man nėra laimė. Tai Dievas, mylėdamas žmogų ir gerbdamas žmogų, jisai išeina. Bet šita situacija, kurią žmogus pasirinko savo valia, ir yra didžiausio nelaimingumo būvis, vadinamasis pragaras. Ir dabar žiūrėkime vėlgi svarbus dalykas. Kas nubaudė žmogų? Žmogus pats nusibaudė, jisai pats liepė Dievui išeiti. Ir Dievas, gerbdamas žmogaus laisvą valią ir taip ir padarydamas, nes meilė negali savęs primesti per jėgą, Dievas negali sakyti, ne, aš nors tu prašai išeiti, aš lieku. Tai būtų ne meilė, tai būtų nepagarba žmogui. Ir Dievas gerbdamas žmogų, mylėdamas jį ir neprimesdamas savęs, jisai išeina ir tai ir yra didžiausia bausmė. Tai ir yra pragaro bausmė. Ir va, nuo šito pasirinkimo pasiekmės niekas negali apsaugoti, nes tai būtų žmogaus laisvos valios pažeidimas. Bet mes prašome, Dieve, duok man malonę pasirinkti teisingai, pasirinkti tave, pasirinkti būti su tavim, pasirinkti tavo valią vykdyti, pasitikėti tavimi. Ir Marija, melskis už mane silpną nusidėjėlį, kad aš nepalūščiau, neišsigaščiau, nepabėgčiau, o šitoj pozicijoje išlikčiau dabar ir mirties valandą. Ir tada ta pozicija, ta teisinga laikysena, neš gerą vaisių. Tai yra gyvenimą, buvimą su Dievu. Dievo valios vykdymas reiškia buvimą su Dievu, o tai yra dangus. Tai labai noriu, kad atkreiptumėte dėmesį, kad Marija nėra toksai, blatas danguje, kur, reiškia, blogai pasirinkę žmogus, koks nors nusikaltelis, taip ir neatgailojas, taip ir nepakeitė savo gyvenimo būdo, bet vietoj atgailos ir atsivertimo ir gyvenimo keitimo, kokius nors formalius pamaldumo ženklus daręs arba nešiojas, tie pamaldumo ženklai yra tik tai pagalba keisti savo širdį, keisti savo gyvenimą, keisti savo pasirinkimus, bet neatstos šito pasikeitimo. Atsivertimas vis tiek būtinai reikalingas, gyvenimo krypties pakeitimas į teisingą pusę yra būtinai reikalingas, o visa kita yra tik tai pagalbos prašymas. Mes tai neišvengiamai turime padaryti, nes to už mus padaryti niekas negali. Laisva valia mums palikta ir tai yra mano bilietas į dangų. Jeigu Dievas apeitų šitą laisvą valią, jisai atima automatiškai mano šansą patekti į dangų. Todėl Dievas taip stipriai gerbia šitą mano laisvo apsisprendimo galimybę ir neleidžia niekam jos pažeisti. Ir visi šventieji ir mergelė Marija meldžiasi, kad aš tik teisingai padaryčiau tą pasirinkimą. Tai labai svarbu būtų, kad mes tą pamaldumą Marijai suprastume teisingai ir nuvalytume jį nuo tokių maginių, nekrikščioniškų sampratų, kurios neišvengiamas yra dėl mūsų mąstymo klaidingumo, žmogiškumų ir mes vietoj to, kad lygiuotumėmės į Dievą ir jo šventuosius, kaip šventasis raštas, pristato, mes piešėme Dievą ir šventuosius pagal savo pačių sugedimo laipsnį. Deja, esame puolę žmonės ir visi tą darome, bet turime savo sampratas, savo Dievo ir šventųjų įvaizdžius gryninti ir kreipti teisingą linkmę. Ar galima mergelę Mariją garbinti? Sekantis klausimas. Atsakymas – ne. Tik Dievą galima garbinti. Bet Mariją mes gerbėme kaip mūsų viešpatės motiną. Svarbus klausimas yra mūsų lietuviškas teologinis žodynas, truputį šitoj vietoj nepalankus mums yra, nes neturim daug žodžių išreikšti tą pagarbų religinį jausmą ir mes naudojame žodį garbinti vos ne viskam. Mes garbiname ir Dievą, ir šventuosius, ir Mariją, ir netgi šventus paveikslus, ir dar kažką, tai mes naudojame tą patį žodį garbinti. Tai čia yra visiškai skirtingi dalykai ir lotynų kalboje yra bent trys žodžiai, šiuo atveju naudojami, iš tikrųjų yra daug daugiau, bet trys žodžiai, kuriais išreiškiamas tas pamaldus, pagarbus santykis. Yra žodis latrija, kuris išreiškia Dievo garbinimą. Tik tai Dievui skirtas garbinimas, latrija, jokius kitus kūrinius šis garbinimas negali būti nukreiptas, nes tai būtų šventvagystė, stabmeldystė ir didžiausias susipainimas žmogaus sieloje. Jeigu tą santykį, kuris tą mano pamaldumą, džiaugsmą, garbinimą, kurio vienas Dievas yra vertas, begalinis, absoliutas, jeigu aš jį nukreipsiu į kurį nors kūrinį, tai ši nuodėmė, stabmeldystės nuodėmė, yra didžiausia klaida. Dabar kitas žodis yra dulija. Dulija yra kūriniams, kurie atspindi Dievo didybę ir gerumą, kurie buvo arti Dievo, kurie persėmė Dievo šventumu ir džiaugsmu ir laimingumu, tai būtų dulija. Tai būtų šventieji, angelai, reiškia tie asmenys, kurie, per kuriuos Dievo gerumas spindi, švyti, perduodamas stipriausiai. Tai būtų mano santykis su jais būtų dulija. Ir tada Marijai skirtas pamaldumas ir pagarbumas būtų ypatingos rūšies dulija, vadinamoji hiperdulija. Tai yra labai didelė, labai stipri, bet vis dėlto dulija, vis dėlto nelatrija. Nes Marija nėra Dievas, jinai yra kūrinys, kaip ir mes esame kūriniai, jinai yra be gimtosios nuodėmės ir asmeninių nuodėmių, jinai apsaugota nuo blogio yra visiškai ir tą savo laikyseną jinai išlaikė per visą savo gyvenimą, niekada nenusidėjusi. Jinai yra artimiausiame santykė su laimingumo šaltiniu, tai yra šventu Dievu, jinai nešiojo Dievą savo įščiuose 9 mėnesius ir jinai išliko klusni ir nuolanki žodžio klausytoja ir vykdytoja per visą savo gyvenimą ir iki pat mirties. Tai štai čia tos sąlygos, dėl kurių Marija yra ypatingos mano pagarbos verta, mano žavėjimosi verta, bet tai nėra tas pats, kas Dievui skirtas garbinimas. Marija skiriama yra ta hiperdulyje. Katekizmas paaiškina toliau. Garbinimas tai nuolankus, besąlygiškas, absoliutaus Dievo iškilumo virš visų kūrinių pripažinimas. Marija yra kūrinys, kaip ir mes visi. Pagal tikėjimą jie yra mūsų motina, o tėvus privalome gerbti. Tai visiškai atitinka šventai raštą, nes pati Marija sako, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos tautos. Todėl bažnyčia pripažįsta Marijai skirtas piligriminės vietas, šventes, giesmes ir maldas, pavyzdžiui, rožinį. Jis yra Evangelijų santrauka. Taigi Marija verta ypatingos rūšies pagerbimo, lietuviškai mes mažai naudojame tą žodį pagerbti, sąsavę su šventųjų ir Marijos pagerbimo, tai įprastas žodis garbinti, bet reiktų mums bent jau mintyse aiškiai padaryti skirtumą, kad tas garbinimas, kurį mes skiriame Marijai ir šventiesiems, kokybiškai skiriasi nuo Dievo skirtojo garbinimo. Ir kaip mūsų motina malonės lygmenyje, dvasinė motina, mes ją gerbėme pagal ketvirtąjį Dievo įsakymą gerb savo tėvą ir motiną, katekizmas mums parodo, ir vykdome Marijos pranašystę, kurią jinai pasako savo magnifikat giesmėje, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos tautos. Ir visas pasaulis 2000 metų šitą ir daro, šitoje kartoje Elžbietos žodžius, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Ir čia labai svarbus žodis yra tas palaiminta. Mes esame dabartinė mūsų sveika Marija maldoje naudojam žodį pagirta ir jisai yra neaiškus žodis. Ką reiškia tu pagirta tarp moterų? Lotyniškai benedikta tu in mulieribus. Ir išvertus į mūsų įprastą lietuvių kalbą, tu pagirta tarp moterų, mes taip pridėję ranką prie širdies turėtume pasakyti, kad dauguma nesusimastum, ką ta žodis reiškia. Ar tai labai svarbu? Tu pagirta tarp moterų. Nu, gerai būti pagirta, kai mus pagiria tėvai, mokytojai, viršininkai, Dievas pagiria, tai yra kažkaip gerai. Bet čia yra daug stipresnis žodis. Tu palaiminta. Palaiminta, tam, kad suprastume palaiminimo svarbą, turim žiūrėti į jo priešingybę antonimą, tai yra nuodėmės atneštą prakeikimą. Nuodėmės atneštą atskirimą nuo laimės, nuo Dievo ir tai, kas Abraomui pažadėta buvo, tavyje bus palaimintos visos žemės giminės, visos žemės tautos, šitas pažadas išsipildo Marijoje. Ji yra ta palaiminta ir jinai tampa palaiminimo nešėja kaip Jėzaus motina, kaip Jėzaus gimdytoja, Dievo gimdytoja visam pasauliu. Tai nuodėmės atneštas griovimas, prakeikimas Marijoje yra sustabdomas ir potvinio banga, nuodėmės potvinio banga pradeda ristis atgal. Tas griovimas pradeda trauktis, prasideda šventumo žygis per pasaulį, kur šventumas tai yra palaiminimo pasiekmė, laimingumas, užima vis daugiau širdžių ir protų. Ir Marija yra šito laimingumo sugrįžimo į žemę pradžia. Joje, kaip toje, kuri pasakė angelui taip ir sutiko tapti Dievo motina ir tapo labiausiai palaiminta iš visų moterų ir per ją tas palaiminimas sugrįžta visiems kitiems. Sekantis punktelis, tikėjimo išpažinimu, tikiu į nuodėmių atleidimą. 150 klausimas. Ar bažnyčia iš tikrųjų gali atleisti nuodėmes? Atsakymas. Taip. Jėzus ne tik pats atleisdavo nuodėmes, bet ir bažnyčiai suteikė gali išvaduoti žmonės iš jų nuodėmių. Per kunigą žmogų dovanojamas Dievo atleidimas, o nuodėmė visiškai panaikinama, tarsi jos niekada nei nebuvo. Kunigas gali tai padaryti tik todėl, kad Jėzus leido jam dalyvauti savo dieviškoje galioje atleisti nuodėmes. Nuodėmes gali atleisti tik tai Dievas. Vėlgi, tas nuodėmių atleidimo mes, kurie esam pamaldaus katalikai, tikintys praktikuojantys, tai einam dažnai iš pažinties. Ir viena iš tokių pavojingų laikysinų yra priprasti prie šventų dalykų, priprasti prie šiuo atveju nuodėmio atleidimo ir nesusimastyti, nu, tiesiog nepamatyti jo didybės ir vertės. Nuodėmė yra Dievo tvarkos, Dievo valios pažeidimas. Laisvą valią turintis kūrinys gali pasipriešinti Dievo valiai, sakydamas, aš geriau sutvarkysiu pasaulį. Dieve, tu nelabai gerai sutvarkiai pasaulį, tu dabar išeik iš šitos zonos, iš mano širdies, iš mano gyvenimo ir aš padarysiu geriau. Ir Dievas davė šitą galę, šitą laisvą valią žmonėms ir angelams. Ir, kaip žinome, dalis angelų šitą galimybę pasinaudojo blogai. Ir mūsų žmonės išmokė šitos blogos laikysenos. Tai yra sakyti Dievui, pasitrauk, išeik, aš sukursiu geriau, aš padarysiu geriau, aš padarysiu laimingesnį save, kitus, visą pasaulį. Ir tokiu būdu suardoma Dievo tvarka, ir tas suardymas yra žmogaus jėgomis ir žmogaus pusės nepanaikinamas. Kartą suardyta tvarka lieka toj srityje suardyta. Ir štai nuodėmio atleidimas yra tos tvarkos restauracija, atstatymas, kurį gali padaryti tik tai kūrėjas, iš esmės perkurdamas tą sritį, perkurdamas pasaulio tą dalį, kurią mano nuodėmė sužalojo. Ir tą blogio elementą, tą blogio atneštą netvarką, disharmoniją, Dievas prisiema į save. Ir ką tai jam kainuoja, matome ant kryžiaus. Dievas kenčiantis ant kryžiaus rodo, kiek jam kainuoja prisimti į save tą blogio smūgį, kurį išjudino mano nuodėmės. Tai štai kas būtų nuodėmės atleidimas, toks bandymas pažvelgti giliau. Ir dabar Jėzus Kristus atleidžia mums nuodėmės. Tai turėtume labai suglumti, sutrikti, suvokti savo nevertumą ir gaunamos dovanos didybę. Dievas padaro išimtį. Tai, kas Dievui visai nebūdinga, jisai prisėma į save tą blogio smūgį, kurį aš išjudinau, tą blogio smūgį. Dievas prisėma į save. Niekas kitas negali prisimti, nes nuodėmė viską sugriauna, išskyrus vieną kūrėją. Bet ką jam tai kainuoja, mes matome ant kryžiaus. Taip, jisai laimi, trečią dieną prisikelia iš mirties, bet nuodėmė jam atneša mirtį. Jėzaus mirtis yra mano nuodėmių, žmonijos nuodėmių ir mano nuodėmių pasekmė. Ir štai šitą galę atleisti nuodėmes, Jėzus, turėdamas tą galę, būdamas tikras Dievas, jisai turi šitą galę, jisai ją perdoda savo bažnyčiai, kad per išventintuosius tarnautojus, per kunigus ir vyskupus šitą galę jisai galėtų naudoti. Ir kai kunigas tarė atleidimo žodžius, tai jau ne kunigas tarė, o pats Jėzus. Sakramentus, tame tarpe ir sutaikinimo sakramentą teikia pas Jėzus. Jis yra sakramentų teikėjas. 151 klausimas. Kaip nuodėmės atleidžiamos bažnyčioje? Nuodėmio atleidimas iš esmės įvyksta krikšto sakramentu, sako katekizmas. Vėliau sunkių nuodėmio atleidimui reikia sutaikinimo arba atgailos sakramento, kitaip vadinamos išpažinties. Rekomenduojama ir lengvesnių nuodėmių išpažintis. Taip pat dėl šventojo rašto skaitimo, pasninkavimo ir gerų darbų įvyksta nuodėmio atleidimas. Nuodėmės atleisti Dievas gali daugybę būdų. Iš esmės, ko reikia, raktinis klausimas yra, ar žmogus nori, kad jam būtų atleista. Ar jisai gailisi. Vėlgi, ta žodis nori galbūt per silpnas, nes mes daugumą norime daryti rytais mankštą, bet nedaug kas darome. Tai reikia skirti tuščius norus nuo tikrų norų. Tikras noras išsipildo veiksmais. Tuščias noras gali dešimtmečiais buvoti manyje, taip ir neįsipildamas veiksmais ir aš save iš esmės apgaudinėju. Tai jeigu žmogus turi tikrą norą, kad nuodėmės jam būtų atleistos, tai nuodėmės jam bus atleistos. Nes Dievas iš savo pusės nestokoja gailestingumo, nestokoja atlaidumo, meilės, noro, kad aš būčiau laimingas. Ir mano nuodėmės man yra atleidžiamos daugybė būdų, kaip katekizmas sako, dėl šventųjų rašto skaitimo, pasninkavimo, gerų darbų, vadinamųjų nesunkių arba lengvų nuodėmė atleidimas įvyksta. Persižegnau švęstų vandenių bažnyčios priengyje, kai ateinam į mišes, kalbant atgailos aktą prisipažįstu mišių pradžioje ir daugybė kitų būdų, malda kasdieniai reguliari, nuoširdį, yra būdai gauti nuodėmė atleidimą. Bet vadinamosios sunkios nuodėmės, tai yra tos nuodėmės, kurias žmogus padaro žinodamas, kad tai yra didelis blogis ir vis dėlto jį laisvai pasirinkdamas svarbiame dalyke, tai vadinamosios sunkios nuodėmės, jos įprasta tvarka gali būti atleidžiamos tik tai sakramentinė išpažintimi. Sunkios nuodėmės, tai yra nuodėmė dideliame dalyke, žinau, kad tai didelis dalykas ir laisvai tą pasirinku. Tai gali būti atleista tik tai sakramentinė išpažintimi. Įprastu būdu. Gali būti išimtiniai atvejai, kur jos yra atleidžiamos, jeigu nėra galimybės gauti sakramentinės išpažinties, pavyzdžiui, krenta lėktuvas ir žmogus, supratęs, kad jau mirs, atlieka savo mintyse išpažinti atgailą, kaip supranta, kaip jam išeina. Jeigu tą daro nuoširdžiai, jam atleidžiamos taip pat ir sunkios nuodėmės. Bet jisai įpareigotas lieka, kai tik tai galės, kai tik tai situacija susitvarkys, jeigu susitvarkys, tarkim, tas lėktuvas vis dėlto sugeba nusileisti. Ir ta žmogus lieka gyvas. Tai jisai turi eiti sakramentinės išpažinties. Bet jeigu lėktuvas sudužo, tai tada jam nuodėmės atleidžiamos jo nuoširdžia atgaila savo mintyse. Bet nuodėmių atleidimas iš esmės įvyksta krikšto sakramento, kaip sako katekizmas. Kreipiam dėmesį, kad krikšto sakramentas yra pagrindinės nuodėmių atleidimo sakramentas. Mums nuodėmės atleidžiamos per krikštą. Mes tą ir sakome tikėjimo išpažinime. Tikiu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Vėlgi kviečiu jūs melstis sąmoningai, atidžiai klausantis, ką meldžiuosi, kokius žodžius tariu. Nuodėmės mums atleidžiamos pirmiausiai krikšto sakramentu, o vėliau padėties taisymui reikalinga papildoma priemonė, tai yra išpažintis. Bet krikšto sakramentu aš gaunu visų asmeninių ir gimtosios nuodėmės atleidimą, jeigu būčiau krikštą priėmęs vėliau savo gyvenime, kadangi priėmiau kūdikystėje, tai tada gaunu gimtosios nuodėmės atleidimą. Ir vėliau po krikšto einančias nuodėmės Dievas man atleidžia per sutaikinimo sakramentą. Užbaigsiu šventojo Jono Auksaburnio citatą. Kunigai gavo tokį įgaliojimą, kurio Dievas nesuteikė nei angelams, nei arhangelams. Dievas ten aukštai patvirtina visą, ką kunigas padaro žemėje. Sako Jonas Auksaburnis, kalbėdamas apie sakramentų teikimus, kai kunigas veikia Kristaus asmenyje ir teikia sakramentus, kurių veikimas kyla iš Dievo ištikimybės, ne iš kunigo šventumo, o iš Dievo ištikimybės. Tai tokią galę Dievas suteikė silpniems, nuodėmingiems žmonėms, kunigams, kurie taip pat, kaip ir visi mes, turi siekti ir siekia šventumo, kovodami, kaip apaštalas Paulius sako, šaunėje tikėjimo kovą. Jūs girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.